Гиплиер Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылар. Шу 2017 жылын 22 сентябрь хептенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзел Кудайбердиева таанышырмын. İranın prezidenti Hassan Rouhani, Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ın hoplu raketaları öndürmeyi toxtatmağı talep etmeğine qaramazdan, Tehranın öz raketa programmasını devam ettirecektiğini ve yurdun harbi uqivini arttıracaktığını aytdı. Biz öz harbi kuvatımızı saklayış faktörü hükmünde arttırırız. Biz öz raketi mümkinçiliklerimizi güçlendiririz, deyip Rouhani. 1980-1988 yılların İran-Irak urşunun hatiratına 22 sentyabrda Tehran'da geçirilen harbi paradda etti. Biz öz yurdumuzu korumak için hiç kimden ruhsat sorumuruz, deyip Rouhani belledi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 19 sentyabrda Birleşen Milletler Quramasının baş assambleyasından çıkışında İran'ı terrorçuları oldamakta ayıpladı ve Tehran'ın hükümetini korrumpirlerinin diktatura deyip adlandırdı. Şeride Trump Birleşen Milletler Quramasının beylik ağzalarını İran bağıtında has bir harekete çağırdı. Donald Trump dünyanın en tesirli 6 yurdunun şolsağında Birleşen Ştatların İran'ın yadro programması önce bağlaşan ılalaşıq varada söylenen sözünde Washington'un eğer ılalaşıq yadro programmasının dörödülmeğine mümkinçilik beriyen olsa onun bilen ılalaşıq bilmeceğini belledi. Европа кеңешінің қарар чықарыжы дарысы министрлер комитеті Орсетін хәкеметлерінің оппозицион лидер Алексей Навальнийның хукукларыны депелемегіні дова меттірянлігін айтты ой Орсеті Навальнийның Орсетін президенті өзепесі орындағы сайлауларда чықыш етмегіні рухсат бермәгі чағырды. Министрлер комитетінің 21 сентябрда айтмағыны өрі Европаның адам хукуклары өнші судының Орсетті Навальный өе оның білен білелікті суды әділін яраны бабатында қозғылын иші есатсыз деп феврал айында чықаран қарарына қарамаздын Навальный әден әттіліклі хем адалатсыз тұстығылығының нетижелерінен әзір чекмегіні довам еттірер. Орсетін Адалат Министерлігі комитетің бұ бейанатына жоғап беріп, Европа кеңешіне өз ықтиярлығының чәгінден шықмақта ой 2018 жылың президентлік сайлауларының өңі терісінде Орсетін хәкеметлеріне сияси басыш етмәгі сыйнан шымақта айплады. Комитетің бейанатында Навальнийның мали жинаатлар білен бағылы айпламаларын есасында 5 жылық шертлі тұстығылығы хүкім әділмегі барадағы қарары қайтадан середіленлігі айдылар. Орсетін хәкеметлері Навальна кесірен ішін оның дөулет өзіпесінде ішлемегіні рухсат бермейенлігін айдарлар. Навальна 2018 жылда Орсетті кечірілжек президенттік сайлауларына Далашер хөкмінді қатнашмағы сілер. Украинаның суды 22 сентябрді Михаил Саакашвилінің Украина долонмағыны дегішілі іш ойыншы діңіленшігі башлады. Украинаның хәкеметлері Саакашвилінің 10 сентябрді Украинаның Польша білен серкедіні бей қануын кетіп кеченілігін айдарлар. Гүржістанның өңкі президенті ой Украинаның өңкі регионал губернаторы Саакашвили Львив шәхерінді кечірілен суд діңіленшігіні қатнашмады. 10 сентябрді Украинаның полициясы Саакашвилінің Львив шәхерінді ерлішін мейхманханасына барып оңа дөулет серкеді бозонлығы хақында ресми намы қоушырып дейм. Шынын өәрі Саакашвили оның өз сөзлеріне өре өзінің қолдау тапмақ өе Украинада сиясатшылары қимылдатма үшін Украина сияға детте шол санды кейбі бар дейм. Украинаның баш прокуроры Саакашвилінің тұстық әділмежағыны өе Гүржістаны тапшырылмажағын айтты. Саакашвили 2004 ve 2013 yılları aralığında prezident olan dövrüne değişli korrupsiya bilen bağlı işin esasında Gürcistan tarafından gözlenir. Kazakistan'ın parlamenti Kazak Türkmen serkedini ketkitlemek meselesine seyreder deyip Kazak medyası 22 sentyabrda haber verdi. Kazakistan'ın parlamentinin aşağı koyunun metbuğut kulluğuna salgılanıp haber verilişine göre meclisin maslahatının gün tertibinde deputatların Kazakistan'ın Kazak Türkmen serkedini ketkitlemek oyunca Türkmenistan bilen ılalaşığı değişli тәді тасдиқлайды документы сиретмегіне ой, оның вақт мөхлетіні кеткетлемегіне қарашылар. 2017 жылың 18 апрелінде Астанада Түркменстанның ой Қазақстанның президентлері стратегики қызматташлық шертнамасына қол чектілер. Ой, бұл ұлалышығын 2 ордың арасындағы серхет метелелерінің әхлісіні чөз жүктігін айттылар. Түркменстан Қазақстан білен өзары серхедіне иығы-иығыдан япияр. Соң көйдек Түркмен хәкеметлері ашғабатты. 17 ой 27 сентябр аралығында ешірілен япық биналарды ой сөвір сұңғыты бойынша Азия ойынлары білен бағылылықты 5 сентябрден башлап 27 сентябрі Ченлі Қазақстан білен серхедіне япты. Түркмен хәкеметлері бұ чәрәні серхетлердегі қопсулық чәрелеріні көшлендірмек мақсады білен түшіндірді. Түркменстанның ой Қазақстанның өзары серхетінің ұзынлығы 379 километрден ұбарат. Хорматлы радио дүңлейшілері